imunjoni gangonga si ibaha awa mango ikwe ala suwa pusunduhu na fonono chala chima ina ati kwa singa ti u bongindo hana ndoti da fonono lego cha Amerika wa Voix de l'Amérique da beti ala ti bata ti bonga kema ina ndoti 101.7 FM si ala ti kodoro wandala kema ina ndemeso na ndoti banda terre www.voaafrique.com awa gosinga tala na la cuisse qui est firmé Max Koyaweda ngana Félix et passé Zimbombi danga becha la sola su et que biko tala ngo umene tinza chimbangu tingusa kuse na ndoni baloko na gumba yambi baramo Félix
mi baramo firmé Max Zimba aso kwa pusundu na tereti fonono tala ti masango na yanga ti sango fadeso asango Sango Tibe Afrika kamakite urka so George Anise Dodogile ake nalini atokwa mbeti na mokonzi ti govoma firme ngrebada ti tene lo e kekboto tere ti lo na ti govoma ti lo. Ndale ti so lo balo tene a korti Khartoum a tambola na legeni pepe. Ida beti biri berte beya ti kamapo so kaenka a londo na ti govoma ti firme ngrebada. Na Cameroun mbilimbili na Yaoundé polisi ya ziama boko na ndoti ngbi na gbeyong biati a Tougou. Edgar Alem Mebengo, so le rengalani tu ndugu na tereti yangboti bia Paul Bia, na pekoti so aba tenen lo yor maboko na gogoti eta na legeti goro. Na Congo Democratic wa kabakite ngangbi na wa derongapa na manakoti sorongog biati kodoro, Martin Fayulu a tenen lo akedutiande na mbatati wa bada lezo pepe, daleti so lo mbalakoti tenen lo si lo sobenda na manakoti sorongog biati kodoro. Na Baritingu, na Congo, Brazzaville, na Pekoti Fangongbanga, ou à la cour criminelle, so à Tabola Lasso, na Kota Gbatati Brazzaville, André Okombi Salissa, Lingbiti, Walan de Kanga Tingu, Bale Ousse, Tingangu Kwa, ou à la travaux forcés, dans les tissots le Ghana Oususu, na Sedouti, ou à la atteinte à la sécurité intérieure, Tikodro. Nambage na Afrique Katimbongo, ou à l'Afrique du Sud, de Fangongbanga, Dengbanga, Tingu, Bale Ousse, na Ota, Nangu bale oko na miambe na ndoti ambeni amuzu ya kao use wala afirmie ndaliti kwa timbeni masika koli ti zuvuko so lani ala falo teti so lunzi fololo wala tourne sol tjala. Idabetie kwa timbenge so agalani na kota kwale na kodro. Ndangwa sango na Etats-Unis, sisiti Amerika wato kwa ti Amerika na sisiti koreti banga. Stéphane Biegen na timbi la so na Washington na ambati loti akondoti koreti mbongo na ti Japon. Tenti bouli nan doti boung biti a noy so atambola mbilimbi pepe na pupoti Donald Trump na Kim Jong-un. Nan dembe so Pyongyang ke gilegeti leke fini kan doti tokwa ngo sioni ngumbe wala fuse na letin douzu. Imuna singi la mingi fadeso ala ma ubongi ndara nan gati firme Max Koyaweda.
Ala kema ubongi ndara nan doti
Falalo.
Ikiwa tifanu sisi bara ngasi musingila na wamangu ikuwe ala sua pusunduhu na fono nchala na lakwiso tima kwa singa chichi ubongi ndaha idabeti swala kemaina batati bongi nanduti 101.7 FM singa ala tiko doro wanda la kemaina ndembesu nanduti banda tere www.voaafrique.com na ti patarati ti laso gene chie ake duchigi Maurice Limbio soleke mukonzi na litikundu ti ndembo ti nzangi waha league ti basketball ti batati bongi ina loike pika patara nando atene ti ndemboti nzangi na be Afrika e kire baranga la Guy Maurice Limbio na imuna la singila na gango na ti kwa singa ti e ke zilege ala fatere tiala na wamange yawe si ina la igwe na ti lisoro ti
biani mi bara wago singa kwe mi bara zo kwa kumayi anti so la tene so yasimbi ake Guy Maurice Limbio mbi ke kota mokonzi ti ligue ti batati bongi sa fa de so ngu sera si laso mbi mu mbatati kwa sombe sa laso e na cha kota kusa laso mbi sa de pingu se ton tisu ala inga so ake mbeni likti batati bangi ake mbeni kota kwa mingi paske ke na iti wara gwacha solicitation, gwacha doleance, gwacha difficulte me malgre tout sa i ke batro teti o kotidien tene i chanje. Ah, ben, nan, 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 n demboti nzangi ti akir na poko mingi isa kusala mingi ti tene ishanja ye na yati organisation na yati lekrengo ndembo et puis surtout na ata fini akusala fina kango so si kigile ki actuellement so tene isa di tene a permettre na mingi sa kipika ndemboti nzangi tene ala continue tene ala wakbacha competition si fa dela petit ping bande tene ala go cause ni ala tiri en tant que à l'association qui gagne des champions si Mbenilande a peut tenir ira là na ti équipe nationale
singila mingi gi Maurice Limbio alors et que pika patrana ndo tenir ti kundu wa ligue ti batati bongi a limbi ti tenir i fambili mbili ye nyasi ligue aike inga so kundu ti ndemboti nzangi ti Afrika wa fédération centrafricaine de basketball a kingada si ligue nga a kingada kangbi wa différence tinya titi ala so ke maisi inga mili mili pepe kangbi wa différence tinya si akena popoti akundu usese
bon tonga ti so za dotinga fédération ake kotao wa kwa so si a doti tenir a fa apialo ti ndemboti maboko si i ali ti kwata ti bangi iba na yata kusala ti so wala si petit tenir isara tenir gonale ti kwa ti fédération mais ton gars so depuis so à bureau so à Ghana fédération so depuis ngo igonadi ngo tala yunda nala depuis ngo tati tenir à la fanai kapa ou du moins cap so si il doit tenir imuna league vrai projet de développement du basketball dit tenir à sarasi il a niveau de ligue du batati bangi il petit tenir a keketa gereta kwa so la faso iza na lege na tereta pikango ndembota ndemboti nzangi ti maboko ti ti kwata ti bongi e tonga na kusala so si federation ke fa i azo ti lige iki ba na yata a moyen ti na yata keketa disposition ti koman si pe tene isa rasi iza a gereta kwa so la wunda na ye tene iza na yati championnat ti kwata ti bongi mais na yata kwa so kwa la kabazo il faut aussi azo inga ke lig ti kwata ti bongi aussi akena pia lo ti lo par rapport na vision ti lo so si lo ke ba na ndo ti terrain tonga ti so lo ke ba na yata école na yata lycée et puis aussi na yati championnat bango ndo ti aussi a petit sar a petit duty aussi nde par rapport na fédération mais cause ni kwa fédération la si a doit ti fa kota gereti pia lo ni si a descend na yi
ayeke wakanga alig so na ya ti aketaketa kodro wara akodro komanda ti beafrika ndali ti e hinga tene ayeke tene gi ligue ti bongi so ti tene ambeni alig ni ayeke ngada na ya ti aketa kodro
alig normalement alig préfectoral parce que na ya ti gumbi ti fédération 16 ligue préfectorale la si a affilié c'est-à-dire bala kona mene plus na club ti gbata ti bongi si après ça a bien ici ala so kwa ti na terrain so a petit tenir fade a mou gere ti kwa so si fédération fa si fade ligue akoko selon a moyen so lo genani parce que il faut aussi a zo inga ke fédération par exemple so a ke mou ka njinja na ligue apre fédération a mou njinja na ligue apre ye so lo petit sa a peut-être que lo warambe na dotation ambe na a dotation tel que so fiba mou lani na 2013 par exemple 300 ballons na 2013 300 ballons na fédération si récemment à la Golan na tanti gangoti kota mokonzi président Trodera Londolan na Bidjan Kiri si Lumumba geta baloni na tanti ministre so ten Lugan na Bongi donc à la Kangbini et puis mbena fini à dotation so Fiba Sara l'année à la Kangbia balon à ligue à la fonctionner cause ni quoi na Nginja so si à club ake futana la na terme di affiliation si ake ketan zen zen et puis na partenaire so na terreni si peut tenir il pousse les geta kwati so na devant
tonga na tshwe tene kangba ke na popoti fédération tinde motinzangi ngana kunduni ka zoa sina popota kundu c'est so ake zo solo ke luchina gbele wa rasumu njifanza ira tene interlocuteur na gbele ndo kwa ti gbenyong baswa ke ba tene na ndocha ti wangu na be afrika
la so zo so si ake na yeso irnia ake na bangondo na kota wa kwa ti bumbi ti ndembo ti maboko ake fédération la si ake mu contact directement na un ministre ou na ministère mais a empêcher ligue là sur internet en ligue a dit na kusa la clo na pia lo clo le droit dit le sara le fagueren na fédération et mais aussi le fagueren na ministère c'est un ministère aussi a inga que ligue ti batati bangi a sara quoi a kusa la nso le sara so a que tonga na yen a gonambagwa tonga ti so dana la inga ton so si ligue ti batati bangi na nzeti novembre so la le sara assemblée générale lo le invité à cette fédération mais le invité aussi ministère c'est un ministère à gars à ma difficulté aussi il que nani naati liki batati bangi si le petit peut-être il muni il donne en 12 jours na liti à fédération donc à kembeni kusala so à que mangotereta zota à kota bundota c'est-à-dire ministère fédération et puis dans la ligue. Mais la ligue, à Dola, quand ils rendent compte à la fédération, la ligue aussi, après aussi, tout le monde a vite l'eau par rapport à la course, la source, quoi, si fédération, que ça, vis-à-vis, dans le ministère, et puis, na pourquoi t'as guéri ta croissance, et que ça, là, na yati, des motifs, parce qu'il faut avoir yinga aussi. Na yati, la course, la source, et que ça, c'est que ton ana ligue, tu batati, bangi, la source, à Sarah. Kuta kusala la so peso bi pense que fédération la so akawara fade ngangu o godi tenel o dena Congo tenel nini que fédération parce que a ligue ti kete kodro ko la si a ke fonctionne un peu donc i zanando ti yeso que i ge ligue batati bongi ke getonga na exemple tambena ligue ti kete kodro et i na ligue bongi ke travaille aussi na ligue ti kete kodro par exemple bi ke na contact régulier na ligue ti sibut ligue ti bosangwa récemment, c'est au contact de la Ligue Berberati. Donc, il n'a qu'à entretenir quand même relation. Comment il peut tenir, il gagne là, par exemple, expérience, et puis il a appui technique, c'est-à-dire que organiser un championnat, formation à niveau d'arbitre, à feuille de match, donc, à quelque chose, il y a ça, là, ce tenir, il pousse quand même, il m'a dit qu'on a l'ICA, qui était codre aussi, à Kenaët, Gumbiti, Kota Kambouti, des bottines, il était codre aussi.
C'est qu'à tifa des à penser que aïe 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 inga ti dodo peur.
Et kiri tifa nous c'est singila na wa mango ikwe da becha la so ayke kwa singa chou banginda hanandoti da fonono wa de l'Amérique ou banginda hake na bikwauta ti ayenga akoko ayke ngangu iso da fonono lego cha Amerika mou na be Afrika na popo cha tanga cha kodoro kwe so ayke ge titene apika na patara nando tenne ti kodoro nga na ti lasu ke waha Guy Maurice Limbio soloke mokonzi na li ti kundu ti ndembo ti nzangi ti bongi waha ligue ti bongi président ti Liti Bongi et Kirna la singila Tifanus Guy Maurice Limbio nga tonga na tso etene fade na ngoiso asora la lani si azala na Liti League ti Bongi kozoni kwa la ke fande na asora la tonga na nyen akeso fade aguti soro na ti manda kotonga na vote wa rakeso mugiyanga wa katonga na décret kozoni la useni ala wahalani lo ligue ni tonga na nyen nga si akuta kusa ti si ala zana se singbene eso asora la.
Bon, ton tisso, awagosiga, doti inga waso ak mai, c'est que l'asso zoa peti tenen a gana ligue, santi tenen a nommé le pepe. Mogati gana ligue, il faut a bombi, ti so kwa kena ligue, ti batati bongi a soro ala. Ton tisso lani, a zo angbere bureau, so ala nan plaso ala golani deux fois, a zoa keti tenen a la gana mon bureau, so si lani mbigambi deside mbi tenen, finalement mbike goyi tenen, Bimuliti, Bumbiti, Bangi, et bien à Sarasi, l'ami m'y engagé, t'es un bilasso, et que depuis son bi commencé, t'es un bisa, kousa la so, à sa la so, on grousse. Lasso, tant sur si l'ami bigambi sina, l'ictic batati bongi, il faut zainga que, tant se gai si, déjà, nandoti, nginja, amuna inga, explication quoi peut, mais, il ginga et tenait l'inayana peut, plus important, il l'année a dit tenait, il bat comment couser la voilà s'il peut tenir ils en assez c'est il tenait il redynamiser là so il couche une dembotine tant que tu batati bongi na c'est donc cause on y quoi égal à ni so il ga il ouara bi penser ouagi 3 000 francs CFA ça qui autant là il ouara là ni nandoti quand il est tu batati bongi et puis il ga ici bon il ouanga tant so il ringa après il bombe il tire il bat comment il peut tenir fade il relance championnat donc ça c'est il ga ici. Effectivement, Ambena Kousala, par exemple, Tongana affiliation de sa club suivi à Nginja, suivi qui a joueur sur chaque haut ballon, a problème, tu as licence, a rien. Aïe, mimi, a qui était aïe, mimi, soit que passé, n'a été l'équipe batati bangé, n'a légué n'a pas. Donc, il a fallu qu'il change cause, il soit à Irna, tenait, bangon, d'autres ligues qui tenait. En bena koto wande so aduti la so so nando ti banda tere ala defade la so ala yinga fade joni ama se kaso si akipika fade ndembo tinzange na atilik ti bata ti bonge. Donc, kozo li ti kwa so isa kozo ni a edi tene fade y change logo ti ligue di tene y mouna mbeni ligue mbeni fini direction mbeni fini dimension. Donc, kozo li ti kwa so isa la. Na poko ti a kwa so y gaye change a licence. Licence, il change, so, il change ni singe peu parce que là, ni a triché, a mingi, tente à licence, a jeti, n'a dit, assemblée générale, il tenait bien, il tenait, bah, là, so, par rapport, n'a tant ceci, il mouligne, na, première année, si, gai, si, nani, n'a ngousso, quasiment, azo, peut-être, a multiplié par deux ceci, a billet à la randoti, ici, à mon aïkete, ma beaucoup, si, a ça, si, il fait une banane, si, gonanin, si, wundina, na championnat là nous donc premier cas parti lija ko sala soko isara
singila mingi igi Maurice Limbio mais imanga so tene akbale akida mingi na lege ti tambulango ti a championnat so ala kezana sisi akakbale ti mbili mbili sian la ko wara
difficulté soko ze wara c'est que a jeune na niveau di bangi la so a la petit joueur du championnat na période ti vacances. C'est-à-dire que basketball so ando i par exemple il te pique ando na bangi tous les samedis dimanche na bangi faso so a ke très difficile tenen a baba na mama za melengeta la ala gwa pika ballon na yati semaine parce que mingi ta menge so si a ke jouer faso na championnat so mingi ta menge ni ala gona école bane faso na ta école privée na ta école publique hein. Donc ko ta difficulté la so mingi ni na niveau ta melenge a ke finalement la wala si a menge na ke sa entraînement et puis la wala si a menge ni a peut tenir à la gwe à la gwa pika match il peut tenir organiser qui championnat à la tenir à pika match après donc kota tiriti il fade a tenir il commencer championnat à jeune na ton social à na vacances il ga tarai tenir commencer championnat à jeune championnat à fi ko na mbage à mon retard parce que l'année à fi a golani na éliminatoire ti à faux basket na Mali. Donc à ça que à coup ça la so quoi la base il t'arrête mais il organise ni malgré difficulté à l'occasion qui ça soit que on a terreni à quelque chose à hier soit on a terreni si à ça s'il peut tenir organiser championnat il n'a légué n'importe il pousse vraiment à quoi so quoi fallait tenir ça si championnat il a déroulé correctement na niveau ta jeune là so bimbi reconnaître que ben coûte à quoi en bas mingi il pensait que là so il faut qu'il tire il commençait tenir il formait à jeune ti basketball ti batati bongi na niveau ti mini basket il faut y voir vraiment ambena zo so a yé mini basket si a petit ça tenen club a koko imuna la ketango yé peut-être ngou sengo ta tenen a la gile gara wara a keketa club a keketa équipe ti mini basket ngou mené ngou mbambra ngou miambe ngou balako so a peut tenen a pika régulièrement championnat na ti week-end. Même si à Menga, à Galassa, à Gingham, je pense que c'est très important parce que permettre la tenue à la Pimba et il y a que c'est à la montagne de Nandocha catégorie, qui était caté, c'est à la Guanande, à Sinamilota, côté caté. Puis à l'osso, même ils en assez, c'est qu'ils tenaient, ils tarafadaient, ils ont des bottes encore fadé dans 12 jours, ils gonatent, ils tenaient, ils ont deuxième division à CC. Dans ce Guatin, ils ont deuxième division à CC, ils ont eu un quota de difficulté parce qu'à club Minga, ça en béto. À club Minga, ça en béto, non. Qui t'a dit deuxième division, donc non, il n'y a ni du quoi père, ni du quoi deuxième division, mais il pina met à la déjà étonné que Ngouti Poko, à club ceci, à club ce, n'a pas été classement à la grande, à partir de 10e place congolais jusqu'à fin du championnat, à la grande, dans la deuxième division, ce il n'y a ni division évolution.
Ton sourire me donne de l'espoir, bébé, toi à mes côtés, je garde espoir.
Division évolution so ala londo ti tene tene ni ala tena ke na tchangobo so ala kisa na kusala ke tungane a ke ngobo tien
kapana ke tonne a ke permettre aussi na club je tene ala structure ti ala ala pimba y ala sara par exemple i ke accompagne a tene ala wara texte tala ning ti club la so na londo ti batati bongi ala ke na texte tala pe donc il faut qu'on a club so ala sara assemblée générale tala ala si ki na texte tala ala voter a zo so si a peut-il représenter ala Donc il est quand même là pour ça la mine ceci doit être l'être n'intéresse pas bon bini qui tenait et dans la vie à la petite tenait yeke yeke à la pimba la bini nando du fondation t'as la c'est là que l'être légué qui tenait en marché casse et gamba qui t'as la pique en dembo mais aussi à seigneur t'as la à continuer de piquer ballon quand ta difficulté qui quoi c'est que comme là sous le niveau du bata qui bongi à qui nous dit privilège na seigneur c'est que si qui à ça si que mingi qui bongi ta club là sous à la que billet à la plus nando ta seigneur t'as la que nando ta kete kate donc mingi ni motivation même nando ta club ni arrête à peu donc il faut aussi à yinga que lui qui bata qui bongi à qui prêt tenait à accompagner basket il va lui tenait il pique qualité nambe na pialo nambe na kango il tenait ça y est que na c'est par exemple et qui sert à quoi tenait il veut sert à tournoi na ta zone périphérique et qui n'a pas pialo ceci doit y tenait il veut l'écrit à qui que ta londo ceci na ya ta lycée il légue mon que ta matériel na ta lycée sert à quoi aussi na prof éduc prof qui éducation physique et sportif si tenait prof so na ya ta école so à la bas comment c'est un petit sort na ya mbena menge ceci petit zala na contact na mbena club ça que na mbage ta la so donc kusa la ligue avec kota kusa la mingi parce que là, ce bongi a connu encore. Il faut y voir comment il peut y tenir. Il bombe, il a sorti PK12. Demain, il a sorti un baguette, bimbo, il tenait. À bas, comment il peut y tenir. Peut-être que Kéréke, il guilégué, parce que zone, il a sorti un bimbo, soit connu, là, son mingi. Il faut y guilégué, il bat comment. À un baguette, bimbo, soit peut y tenir. À gars, un baguette, il tenait. Il s'est rambé dans un gentil ligue un peu élargie. Hein, ou du moins, il bat les guettenais, il s'est rambé dans interligue. À ça, s'il peut y tenir, il jouait dans un zoti, le bail, à zoti, Bageti sibut a kambela ndoso si ave nduru na bageti bongi donc aka apialo a kusa mingi so idat tena e biledi nandoni e ike itizap parce que mi pense que la so a kusa la soko ik mi commencer sa mbina zoti ekip mi so ik sa la so a kamba kusa so yeke yeke a jaka ba peut-être na pe mais il commencer tena e change mbena ya mbena mentalité parce que même na niveau ta arbitre ik na kota difficulté mingi année dernière so wa kota difficulté a niveau ta arbitre parce que na mizeta l'arbitre ni kwe tonga na mbeni zwaga ti uru fororo abezo amu iritlo aza ando ti feuille de marque mbeni sozo na amu iritlo aza ando ti feuille de marque ni aza iritlo en tant que commissaire aza iritlo en tant que arbitre aza iritlo en tant que marqueur a sa que finalement a keke ta contrôle a keke ta kwa mingi sa sa tene i gonani tene i durcir a keke ta nzi kwa soa kena miloti basket na njerape donc i durcir positionni ngangu mingi la so il bilait parce que quand ben a quoi sur il doit ils allaient qui en donner tenait il commençait tenait il changeait na niveau ti aille sur quoi parce que na terre ti lik ti batati bongi hier que mi penser de botin zangena qui qu'on a devant et mi bande il que si parce que pour l'instant so il que gonani qui tenait il montant d'air il bat comment peut mon avoir plus na club qui tenait la ganaya finalement l'engena ti lik ti batati bongi. Donc, quelqu'un qui a la somme, il peut être dans la langue de ta croix. Sur quoi il s'arrête à Djungou, c'est cela.
Dit Maurice Limbio qui en a assimilé mingi ndati akuta tene so la londo titene gina ndo cha kapata kusala so la sara ntunga na mukonzi chi kundu tinde mbuti nzangi chibongi wa li chibongi anko ala kinga ngbene wa pikango ndembo nzangi ti ba Afrika ndembo nzangi ti laso na ba Afrika ketunga na yenga ibaso na yati bumbi wa ka selection so agwena mbaki ti Côte d'Ivoire senti e ba mingi la so ke pika ndembo na cha bumbi na gbata ti bonga ke da mingi pepe ngasi na chambe na li so so saka na mbe na so ke na li chala tene so kate chala kwingba mbili mbili pepe bango ndo chala na ndoni ay ketunga na ti chala sala ke mukunzi ti ligue
cause ni quoi mbi di tene mbi pense que kota so so si a sa tene so mbi pense lo sa kota erreur mingi parce que amenge so akena ti lik ti gbata ti bonga sa e fort mingi tene ti li sal ambena i ta ta la so si akena kodo wande si ake mo ala lakue e tene agona ni so cause ni quoi tongana laso so e diti si ndembo ti nzangi ti a ti laso so c'est parce que amelenge so si ala yeke sigi champion par exemple na ti lik ti gbata ti bongi ala wara kapa ape depuis 2012 ti tene ala gue ala gue tizi na mba ti ala so si ayeke na ya ti na ya ti akodro so na tere ti bangi par exemple na république démocratique ti congo congo dibanda so i wara lege fani wara osho ti tene i gue ti tene amenge so akpengba ape e mbeni tënë so usengbi ti biosi na me ti ala tongana amolenge ti gbata ti bangi so amu ala agona ni si ala taratereta la nambe namba tara ni sope si apika ala kape su ala ke pemba tonga na nye mbimbi pense que la soso il faut aussi nari bangondo mbi se que azo so si la so ala ke soroa azo so si ake guaniso lako depuis so si fédération sa kwadlo so lako aunda aviti ligue pepe ake wunda kanga aviti liga pe. Wara eske aviti ya konte yo. Wara eske ipiti mu konseyo. Wara eske bangondo ti na la pete na goko jame. Lako tonso a iri ya tene. Na ya ta ame nge soko yike soro tene imu ala iguaniso. Aviti ala azoti liga kenye. Jame lako federasyon a wunda mem konsey mem na iya pe. A tene be a tene mem atamo ditu kota tane enzo. Ke kete zo sa na tere. Mon melenge apiti mu na mo wango. Donc a sa si... a kusa la so a gola so nando cha a gereta ko zumbi pense a ke kota erreur la si a kota erreur la si ita tmi so sa le doit fallait tenir le sa fatin ton sa parce que a ninga pe le kirna bangi ka le golo si a malenge so si le terrain ta linga ballon pe la so le kan ko le go ira la tena le mois la vite ne fa dia la pique en combini fini match amical entre la donc a combini bangondo so la so di pense a ke na le kena pe il faut que gonaye so ye ke ke tena ida menge di bangi so si à la pingba et que parce qu'à m'engager sur les pingba de yékéké il faut qu'il s'y na là à d'autres normalement so à d'autres bon la compétition so à d'autres mois là au moins au chaud ton so à gonan là au chaud so à mona la temps de jeu tu tenais à la pingba terrestre à la guasika so il engafade bien que par exemple dans des fenêtres qui so il gofafa so na na Côte d'Ivoire so il engafade bien que il gonga fanga tenait qualifié puisque y en a Boubacar le fadel. Il doit faire tenir moi mengé de bangiso moi jeune qui à la tico de wandeso il moi masekanso il gona la fade même à ta gagner fado inga fade que déjà sorti à fade joueur il peut y gagner fade Nigeria après et match même si gagner fade Mali avantage c'est là il va gagner à que changer un gars hier qu'on a dit processus de qualification après. Donc il pensait que à que problème avant toi le problème de vision le problème de bangondo Kapati kapawala et gonani donc ils ont un biso depuis 2013 si l'année soit mengue à masekaso preso ils pensaient que ils doivent faire tenir écrire former kufade ngon sengo tango show ici gapé les quartiers qui sont masekaso si ils peuvent faire tenir battre ne idala nata formation nata stage nata y regroupe là y a quelque si alors pika match amico na terecha ke keta kodro Congo ke da Congo Kinshasa ke da Cameroun ke da ya kokota kodro di basket il peut faire tenir yon demboti demboti sangiti mais bi pensais que la so visioni akendende ala que moi viti ligue après pourtant il sou il a été organisé championnat ni ke na yani tous les jours ala est consulté il a peut donc bangondo ta finalement anga bangondo na ndocha menge di bangia pe me ala bagindo na ndocha ita ambe na mwenge sa kina kodo wande e yeso asa si laso ige si nambe ni statu si generasyon ni kwe ala vie ala mou aj mingi e mbi pense ke laso so ala rendre service mingi na Centre Afrique a journa komanse di fatiga we fade so ala lindanazi meni periode si ala dof azo tene ala komanse tene ala prepare à venir là, c'est-à-dire que après basket, puisqu'elle a quoi ou à carrière professionnelle, et comme elle a moins jeu, il faut faire ça à la guillée qui dit bah, comment il peut faire ça, c'est ça, c'est ça. Donc, je pensais qu'il s'en bénit quota erreur stratégique. Parce que mon petit, les crétins, dans d'autres fondations sociales qui ont un carton pépé, avec marche après. Donc, il faut égounani, avec mango terre, et puis la vision. Et puis, il pensait que il guanne un anime, il peut tenir, il voit qu'après tenir, il y a des motins d'angiti là-devant.
Et qui signé la mingi na la Guimaris Limbion d'Aliti, Munga Salamuti Ganani, Nayangati, Kwasingati, et Munga Singila Nasi Wasuka Pusundu Fade, la Swamai Banibani Nando, Fonono Chalanga Nando, Banda Terre, Tilasu, Aunjawa, et Kerke Ting Terrenal, Nayanga Swakega, en quoi Kerke, Kiwara Terrenal, Nati, Kwasingati Zaitenen, Anducha Sanguti, Berfrikanga Nati, Kodoro Wande, Awa Gosinga Talake Fade, Félix et Passif Sezembro, Gana, Firme Max Kuyawida, Zosu, Alekere, Kwasinga Swakimon, et Guinée, Georges Léonard Sagnon.